Тақтыдан құлатылған президент Мұбарактың тұшында адам құқықтарын аяусыз бұзғаны үшін қауіпсіздік қызметін жоюны талап қылышты. 5 мартта Қытай парламенті елдік конгрестің жылдық жиыны ашылды. Премьер-министр Вен Цзябао жиында сөйлеп, үкімет социалдық тұрақтылыққа, инфляцияны төмендету және жемсөйлікке қарсы күресті күшейту арқылы жетерін айтты. АКШ президенті Барак Обама өзі қатарындағы демократиялық партияның келерки жылдағы шайлау өнектігі үшін қаржыты чоғылтуыны баштозуға көмектесті. Жума күні Флорида штатының Майами шарындағы салтанатта сөйлеген Барак Обама, Қошқым штаттардың экономикасының оңылысы демократтарға келерки жылқы шайлауды республикачыларды жеңуге мүмкіндік береді. Бұл жаңалықтар топтомы болды, еми ауа райы жөндігі синоптиктердің мағлұматы. Алтыншы мартта түнкісін Қырғызстандың айрым бөліктерінде қар жауады. Кейбір райондарды тұман басады. Абан температурасы сарызден чүйді күндіз 4-9 градус жылу, а түнкісін 9 градусқа чейін суыйды. Таласта күндіз 3-8 градус, түнкісін -7-12 градус. Үсік көл районды күндіз +5-5 градус, түнкісін 9 градусқа чейін суыйды. Толуң нарында күндіз -4-1, түнді -9-14 градус. Баткен жергесінде күндіз 2-7 градус жылу, түнді 3-8 градус суық. Жалалават менен Оштувандарында күндіз 4-9 градус, түнкісін 2-7 градус болады деп болғышот синоптиктер. Қадырман оғармандар, азыр кезекте азаттықтың апта мағалымат программасы. Ана автору жана алып барушысы Айдан Бегахматулы, өтіп баратқан жұмадағы олыттуы қияларға серіп салады. Микрофонды Айдан Бегахматулы.
Саламатсыздар ва кадырман угармандар, парламентте коррупцияга байланыштуу чатак чыкты. Оппозициялык партиялардын лидерлери эл кыдырууга чыкты. Президент Роза Отунбаева Европага сапар жасады. Бул жана башка темаларга программабызда кененирээк токтолобуз. А дегенде узап бараткан апта күндөрүндөгү окуялардын тизмегине назар салыңыздар. 28 февраль дүйшөмбү президент Роза Отунбаеванын Европа биримдигине сапары башталды. 1 март шейшемби. Ноокат райондук салык инспекциясынын башчысынын орун басары өлтүрүлүшүнө байланыштуу 700 киши көчөгө чыгып, өлтүрүүгө буйрук берди деп шектелген адамдын үйүн өрттөп жиберишти. 2 март шаршемби. ЭКК'нун азыркы төрагасы Литванын тышкы иштер министри Адронис Ажубалис Кыргызстанга келди. 3 март бейшемби. Латвия коррупцияга байланыштуу Кыргызстанда айыпталып жаткан Алексей Елисеевти кайтаруудан баш тартты. 4 март жума. Жогорку кеңеш телекөрсөтүү жана радио уктуруу жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизди. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду. Эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. Жуманын чок ортосунда Атамекен фракциясы менен Республика фракциясынын ортосунда жаңжал чыкты. Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев, Республиканын лидери, биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов жана анын партиялашы, өлкөнүн экономикалык тескөө министри Учкунбек Ташбаевди коррупцияга байланыштуу айыптап, аларды кызматтан кетүүгө чакырды. Атамекендин пикиринде экономикалык тескөө министри Учкунбек Ташбаев Максим Бакиев жетектеген өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттиктин коррупциялык иштерине аралашкан. Ал эми Өрүк Бабанов АКШнын Манастагы транзиттик борборуна күйүүчү май ташыган, Манас мамлекеттик ишканасына ортомчулук кылган, май куюучу жабык акционердик коомго тиешеси бар деп айыпталды. Мына ушундай ортомчу компанияларга байланыштуу Кыргызстанда авиакеросин коңшу өлкөлөргө караганда тоннасы $300 кымбат болуп, көпчүлүк учактар башка жактан май куюуга учуп кетүүдө. Атамекен фракциясына айыптоолорун Өмүрбек Бабанов жооп берип жатып, анын максаты коалицияны ыдыратуу деп белгиледи.
Мен ойлойм, Өмүрбек Чиркешевич болсо, менин мына бизнесим бар, тиги бизнесим бар деп күнөөлөбөй. Өмүрбек бирден паракор алды, бирден бирөөнүн бизнеси мынакей биринчи вице болгондо тартып алды, же биринчи вице болгондо тиги бизнеси сатып алды деп күнөөлөсө, анда бул болсо ордо бар күнөө болмок. Анан жок. Буга чейин мен болсо 98-жылдан бери бизнес чөйрөсүндө жүрөм. Бизнес чөйрөсүндө өсүп өнүккөнүн көтөрүп чыгыш, мен ойлойм, бул болсо эч деле жаңылык эмес, бул болсо Өмүрбек Чиркешевдин эмоциясы деп айтып кетким келет. Бунун мындайча айтканда түп тамырында эмне туру? Түп тамырында бул коалицияны бузуу туру.
Деди Өмүрбек Бабанов. Атамекен фракциясы Манастагы ортомчу фирмалардын ишин иликтөөгө киришти. Манастагы транзиттик борборго май ташуу өтө кирешелүү бизнес. Ал бизнес мурунку президенттердин бала чакаларына таандык болуп келген. Алар ортомчу фирмалар аркылуу пайдага туйтунуп келишкен. 7 апрелден кийин ошол эле ортомчу компаниялар сакталып калганы айкын болууда. Азыркы мезгилде транзиттик борборго май ташууда 2 ортомчу компания иштеп жатканы айкын болууда. Анын биринчиси Mega Oil компаниясы, анын жетекчиси Мурат Саралинов. Бул компания өткөн жылдын 2 айында эле ортомчулуктан 600 000 доллар пайда көргөн. Экинчиси май куюучу жабык акционердик коом. Бул компаниянын кожоюну жээн экенин Бабанов өзү да жашырбай калды. Бул компаниянын ишин депутаттык комиссия иликтей баштады. Атамекен фракциясынын мүчөсү Туратбек Мадылбеков Өмүрбек Бабанов жана анын ишкерлиги тууралуу буларды билдирди.
Бабанов мисалы убагында Казакстандын граждани деп чыкканы бул маалым, бул коомчулукта айтылган нерсе. Чын бул, баары билет мунун баарын деп. Бул биринчиси. Ал эми экинчиси болсо жанагы өзү өкмөттүн мүчөсү болуп, анан кийин премьер министрдин биринчи орун басары болуп туруп, анан жанагындай примерно 15-20 миллион түшө турган биз биякта каражаттын булагын таба албай атсак бюджетке толтурун, анан жанагындай фирмаларын ачып алып туруп өздөрүнүн кызыкчылыгын ойлогон туура эмес да. Чынбы муну коомчулук туура эмес жүрөттөбүчү. 100 000 тегерегинде сөз болгон, бул жерде миллиондогон бир канча миллион доллардын тегерегиндеги акча жөнүндө болуп атат да. Бир азыр комиссия түзүлдүбү, анын баарынтен жакын арада депутаттык комиссия аныктап чыгат го деген ойдомун да,
деди Туратбек Мадылбеков. Мына ушундай коррупциялык жаңжалдардын фонунда коалиция таркашы мүмкүндүгү тууралуу сөздөр кайрадан күч ала баштады. Кадырманы угармандар, силер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уурдастар. Экинчи темабызга өтөбүз. Парламенттик оппозиция бийликке келүү үчүн жогорку кеңеште күрөш жүргүзүп жатса, парламентке кирбей калган күчтөр да тынч жаткан жок. Алардын бир тобу улуттук конгресске бириккен партиялар Көмүскөдөгү өкмөттү түздү. Анда премьер-министрликке Аликбек Жекшенкулов, төрагалыкка Муктар Өмүрөконов шайланды. Башка саясий партиялардын лидерлери болсо региондорду кыдырууга чыкты. Маселен, бул жумада Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров Нарын, Ысык Көл облустарын кыдырса, Акшумкар партиясынын жетекчиси Темир Сариев Ош Талас облустарында болуп кайтты. Ал жерлерде бийликке нааразылык бар экенин Сариев мындайча белгиледи.
Мен айтып коеюн, эл арасында азыр өкмөткө өкмөт иштеп аткан кээ бир адамдарга абдан чоң нааразылыктар бар. Мына мен Таласты, Ошту кыдырып келдим жакында эле. Ошол жерден элдер менен жолугушуп катуу айтып атышат. Ошонун ичинде Бабановго да аябай катуу сын пикир айтылып атат. Бул кандай? Бардык эле кирешелүү мекемелерге өзүнүн партиясын, жакын досторун коюп атат депчи,
деди Темир Сариев. Парламенттик оппозициядагы Арнамыс партиясынын лидери Феликс Кулов коррупциялык схемалар боюнча документтердин экинчи топтомун жарыялады. Анда жер сатууда, энергетика тармагында, бажы, салык кызматтарында коррупция мурунку калыбында гүлдөп өнүгүп жатканы фактылар менен көрсөтүлгөн жана конкреттүү ысымдар аталган. Маселен, бажы кызматынын жетекчиси Кеңешбек Кулматов эч кандай тендерсиз эле Семтек аттуу компания менен келишим түзүп, бажы кызматын модернизациялоо жана автоматташтыруу программасын сатып алган. Бул үчүн 15 миллион доллар жумшалган. Арнамыс партиясы жарыялаган схемаларда жүк ташып келүүдө, кампаларда сактоодо, бажы тармагында кандай коррупциялык көрүнүштөр бар экени ачып көрсөтүлгөн. Ошондой эле ажылык сапар уюштурууда президенттик аппараттын башчысы Эмилбек Каптагаевдин уулу Кубан Каптагаевдин коррупциялык иштерге аралашканы көрсөтүлгөн. Маселен, Кыргызстанга 2010 жылы 5140 кишиге ажылыкка барууга квота берилген. Анын ичинен 3860 кыргыз жараны ажылыкка виза алган. Квотанын калган бөлүгү чет өлкөлүктөргө 2500 долларга сатылган. Бишкек, Жидда, Бишкек каттамына авиабилет дагы атайын кымбаттатылган. Өздүк баасы 1400 доллар болгон билеттер 2300 доллардан сатылган. Мындай коррупциялык иштер боюнча мамлекет башчысы өзүнүн чечимин кабыл алыш керек дейт юридикалык илимдердин доктору Бекболсун Бөрүбашев.
коррупциялык схема чи, э? Бул биздин мамлекетте баягы бар да, бул схема, коррупциялык схема биздин саясий укуктук системага ылайыкташып калган. Биз коомдун саясий түзүлүшүн, коомдун укуктук түзүлүшүн өзгөртмөйүнчө коррупциялык схема кала берет. Муну турмуш өзү далилдеп атат. Мисалы үчүн, мына 2010 жылдагы мына референдумдан кийин да эч кандай иш көзгөргөн жок. Мына ошонун натыйжасында бизде коррупция азаймак түгүл кайра көбөйүп атат да. Андан кийин да бир маселе, мисалы үчүн, мамлекеттик бийлик, президент өзү ушул маселелер боюнча баягы коомчулукка белгилүү маселелер боюнча өзү бул киши чечим кабыл алыш керек. Ошол эле Аптагайып боюнча, ошол эле Кулматов боюнча жана башка маселелер боюнча чечим кабыл алыш керек.
Деди Бекболсун Бөрүбашев. Бирок бийлик башчылары тарабынан азырынча эч кандай чечим кабыл алына элек. Коррупциялык айыптоолор боюнча Эмилбек Каптагаев жана анын уулу Кубан Каптагаев да сотко кайрыла турган болгон эле. Бирок ушул кезге чейин андай кайрылуу боло электигин Каптагаевдин уулу мойнуна алып олтурат. Урматтуу угармандар, бул Азаттыктын апта маалымат талдоо программасы. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада тышкы саясатта көңүл бура турган бир катар окуялар орун алды. Жогорку кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибеков Москвага сапарда болду. Биринчи вице-премьерибиз Өрүк Бабанов жуманын соңунда Орус борборуна жөнөп кетти. Өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев телефон аркылуу Орус өкмөт башчысы Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Премьер-министрдин кеңешчиси Фарид Ниязовдун билдирүүсүнө караганда, сүйлөшүүдө мурунку келишимдердин аткарылышы талкууланды.
В целом вот то, что обсуждали о том, как выполняется, все нормально, все подтверждено было и двигается дальше просто по решению этих вопросов.
Өкмөт башчынын айтуусуна караганда, мурдагы келишимдерди кандай аткаруу талкууланган. Баары аткарылып жатканы тастыкталып, алдыдагы маселелерди чечүүдө андан ары жылуу керектиги белгиленген.
Деди Фарид Ниязов. Ниязовдун айтымында орус тарап Кыргызстанга келе турган күйүүчү майларга кошумча бажы төлөмүн киргизбөөнү чечти. Белгилүү болгондой Москва кошумча бажы төлөмүн өткөн жылы киргизип, ал Кыргызстанда күйүүчү майга баанын кескин өсүшүнө алып келген. Алмазбек Атамбаевдин жыл башында Москвага сапары учурунда орус тарап бажы төлөмүн 1.5 айга алып турууну чечкен. Тилекке жараша 1.5 ай өткөндөн кийин бажы төлөмү киргизилбей турганы айкын болууда. Тышкы саясаттагы мына ушундай окуя жана сапарлардын негизгиси албетте президент Роза Отунбаеванын Европа биримдигине бир нече күнгө созулган, буга чейин кыргыз президенттеринде болуп көрбөгөн сапары болду. Роза Отунбаеванын Европа биримдигинин дээрлик бардык жетекчилиги кабыл алып, жардам берүү улантыларын убада кылышкандай болду. Мына ушуну менен Европа биримдиги Кыргызстандагы өзгөрүүлөргө кызыгуусу бар экенин көрсөтүп жатат. Бирок ал кызыгуу Кыргызстан эгемендүүлүк алып, демократия аралчасына айланган кездеги көрүнүштү кайталагандай болуп турат. Белгилүү болгондой, Кыргызстан демократия аралчасы атала баштаган мезгилде Европа биримдиги карыз, кеңеш, грант берип жатып, кыргыз бийлигинде кол карамай адатын пайда болушуна себепкерлерден болгон. Бул өнөкөт Кыргызстандын өнүгүшүнө алып келбегени азыр айдан ачык болуп турат. Эми ал көрүнүш Кыргызстан региондо биринчилерден болуп парламенттик система түзүлүү деген ураа менен кайталанчудай болуп турат. Ошого жараша өкмөт дагы өндүрүш, экономиканы өстүрүү жөнүндө эмес, ал сыраган ишкана, кыйналган ишкерлерден салык чогултууну көбүрөөк ойлоп, бюджеттин 21 миллиард таңсыктыгын чет өлкөнүн жардамы менен жабууну көздөп жатат. Президент Отунбаева Европага сапары учурунда, тагыраак айтканда, Евроньюз телеканалына берген интервьюсунда кыргыз коомчулугуна буга чейин белгилүү болбогон бир жагдайды ачты. Ал Манастагы транзиттик борбордун 2014 жылы чыгышына байланыштуу маалымат болду.
У нас уже давно был подписан еще во времена Бакеева договор о пребывании этой базы до 2014 года.
Бизде мурда эле Бакиевдин учурунда эле келишимге кол коюлган. Ага ылайык база 2014 жылга чейин турушу керек. 2014 жыл Альянстын күчтөрүн Ооганстандан чыгаруу мезгили катары белгиленген. Мен келишим аткарылышы керек деп эсептейм.
Деген Отунбаева Кыргызстан, АКШ, Кытай жана Орусиянын кызыкчылыктары кезигишкен стратегиялык маанилүү жерде жайгашканын жана андан өлкө пайда көрүш керектигин белгилеген. Урматтуу угармандар, бул Азаттын апта маалымат талдоо программасы болду. Аны даярдап койгон мен Айдамбек Ахматуулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Кадырман угармандар, 2 мартта Кыргызстандын калкты социалдык жактан коргоо министри Айгүл Рыскулова Азаттыктын интернет барагынын окурмандары менен түз ири өлдө баарлашты. Министр айымга калктын турмушу начар катмарына, кароосуз жетим балдарга, кары картаңдарга, майып жарандарга мамлекет кандай камкордук көрөрү жана көрүп жатканы тууралуу гендер саясатына байланыштуу суроолор узатылды. Интернет рөөл аттуу түз жыйындан кийин министр Айгүл Рыскулова Азаттыктын интернет редактору Зейнеп Мартбек кызына маек курган эле. Азыр ошол маекти чогуу эшители.
Айгүл айым, мынакей сиз жаңы эле биздин интернеттеги түз жыйындан чыктыңыз. Сизге кандай таасир калтырды?
Абдан жакты бул интернет рөөлү. Анткени мен ойлогон эмесмин Кыргызстанда ушунча эл интернетти карап, ошо интернет менен иштеп суроо бергенге мүмкүнчүлүктөр болуп калыптыр. Бул мени абдан кубантты да.
Сизге суроолор жактыбы? Сиз күткөн суроолор болдубу же күтүлбөгөн суроолор болдубу?
Эми суроолордун 80% мен мурунку иштеп жүргөн билген маселе ушу миграция маселеси, жумушсуздук маселеси боюнча болду. Күтпөгөн суроолор болгон деле жок болуш керек, может быть, бир экөө болгондур, бирок аларга жооп бергенге аракет жасадым. Мен азыр бүгүнкү күндө баягы жумуш абалым социалдык коргоо министрлиги болуп турса дагы, көбү ошо баягы эски менин кызматыма жөсү миграция маселесине мени байланыштырып суроо берип атканы менин унут эле экенин, ушул маселелер боюнча көп ишти жасап элдин көңүлүнө калганымды кубантат да.
Сиз өзүңүз интернетке күнүнө канча жолу киресиз?
Интернетке кирем, бир күндө бир 5-6 жолу кирип, дүйнө жүзүндө кыргыз мамлекетибизде эмне болуп атат сайттарды карап чыгам. Ошонун ичинде Азаттыктын сайты баягы биринчи орунда турат, анткени убагында бересиңер кыргызча элге башымыраак жетет.
Өзүңүз айткандай сиздин мурдагы эски кызматыңыз боюнча дагы аябай суроолор келип жардам сурагандар да болду. Социалдык тармак боюнча сизге бир топ адамдар кайрылат. Бир маанайды байкадыңызбы? Баягы эле эски адат боюнча эле жазап бер деген эле маанай сакталып атабы?
Мен ойлойм, ушу Кыргызстанда бул абдан көйгөйлүү маселе болуп калган. Чындыкты айтыш керек, мына 20 жылдан бери элге экономика жактан бир активдүүлүктү бере албай, ушу пособияга жана наркомандардай кылып отургузуп койгону көрүнүп турат. Мына Кыргызстанда 1,300,000 үй бүлө болсо, ошонун жарымына жакыны мамлекеттик пособияда, пенсияда отуруп атат да. Мамлекеттик бюджетте буга жетпейт. Мамлекет өзүнүн саясатын башкага алмаштырып, башкача бир жолго түшүш керек деген ойдомун. Мен азыр мына ушу социалдык коргоо министрине келип мына анализ жасап отурсам, сиз айткандай мага бербей койду, өкмөттү туура эмес кылып атат, бул льготабызды алып салды деген гана адамдар да. Мен ойлоп атам, эмне үчүн жөндөн жөн эле бербеш керек бул пособияны? Пособияны бериш керек, үй бүлө муктаж болсо ага жардам көрсөтүш керек, особенно жаш балдар болсо балдарга тамак деген керек, окууга барыш керек. Ошол эле убакта ар бир үй бүлөнүн өзүнүн социалдык жактан жоопкерчилигин биз сурашыбыз керек. Бул ошо өзүнүн баласын мектепке алып бар деген условия коюш керек. Ошол эле убакта баягы эле пособияга отургузуп кичинеден берип, бирок ошол үй бүлөнү жакырчылыктан чыгара албай 20 жылдан бери баягы убараланып келип атпайбызбы? Мен ойлойм, жаңы программа түзүш керек. Ошондой семьяларга кантип жардам беребиз? Жана социалдык кредит деген маселени мен көтөрүп атам. Ар бир үй бүлөнү окутуп, ошого мүмкүнчүлүк берип, ошол эле социалдык кредитти берип, өзүнүн жоопкерчилигин өйдөрөөк коюп, ошол үй бүлөгө мүмкүнчүлүктү түзүп берсек, мен ойлойм, ошо үй бүлө өзү да ойлонуп, ошол жакырчылыктан чыкканга аракет жасайт.
Интернет рөлдө сизге майыптар жана балдар тууралуу суроолор аябай көп болду да. Бул багытта сиз жетектеген министрлик азыркы учурда кандай пландар бар? Кайсы долбоорлорду ишке ашырып жатасыздар же ашырасыздар жакынкы келечекте?
Туура маселе. Буга чейин мен айтып кетпедимби? Жанакы мамлекеттик пособие маселеси да. Айерде үйүндө майыптар барбы жокпу, үйүндө эгерде муктаждык болсо ошолорго бериле берген да. Мен ойлойм, эгерде үй бүлөдө майып бала болсо, же болбосо майыптар болсо, мына мамлекет ошолорду коргоого алыш керек. Ошолорго бүгүн минимальный потребительский бюджет мамлекетте болуп аткан, жыл сайын алмашылып турган, ошонун тегерегинде акчасын берип туруш керек. Анткени мамлекет жумушка жарамсыз, көп нерсеге муктаж болгон адамдарды өзүнүн колуна алыш керек. Мына ошолорго жардам бериш керек. Мамлекеттин бул баягы өзүнүн жоопкерчилиги. Жанакы жумушка жарамдуу, бирок колумда эчтеке жок, мага пособие бергиле же болбосо мындай льгота укукту бергиле деп чыгып аткандар көп болот пай. Ошон үчүн жана майып балдар боюнча өзүнчө программа болот. Азыр ушу балдар маселеси биздин министрликке өтүп атат. Өткөндөн кийин бул маселени күчөтүп, мына жарандык коомдорда абдан көп маселелерди көтөрүп атат. Ошолордун жардамы менен, ошолор менен бирге жергиликтүү бийликтер да бүгүнкү күндө ошол маселелерди вообще карабай калган. Мен ойлойм, мына жергиликтүү айыл өкмөт деп атабыз, госадминистрация деп атабыз, губернаторлор деп атабыз. Мен ойлойм, ошо экономикага кийлигишпей эле кайсы мамлекетке барбасын, ошо жергиликтүү бийлик деген ушу социалдык маселелер менен гана иштейт. Социалдык инфраструктура менен, ошо элин кантип багам, элине кандай жардам керек, балдар кантип окуп атат, мектепке барып атабы, кандай муктаждыгы бар, көчөдө жүрүп калган жокпу, семьяда эмне проблемалар болот, ошолордун баарын карай турган жергиликтүү бийлик. Бүгүн жергиликтүү бийлик андай жоопкерчиликти өзүнө алгысы жок. Алар баягы эле биздин тиги чарбалар эмне отургузуп атат, канча налог чогултту. Мен ойлоп атам, экономикага келишпей коюш керек. Экономика бүгүнкү күндө базар экономикасында алар өзүлөрү өрдө ордуна коюлат. Социалдык маселе жергиликтүү бийликтин эң биринчи приоритеттүү маселеси болуш керек. Жергиликтүү бийликтин башчысы оорубайт бүгүн, ошого көнүп баскан. Мен ойлойм, закон о местном самоуправлении деген чоң закон бар, ошону биз депутаттарга киргизишибиз керек, карашыбыз керек. Жергиликтүү бийликтин жоопкерчилигин карап, ушул социалдык маселелерди эң биринчи жергиликтүү бийликтин карай турган маселеси социалдык маселелер. Бул үй бүлө маселеси, бул балдар маселеси, мектеп маселеси, ошол элеги саламат сактоо маселеси, инфраструктура, ошо элге мүмкүнчүлүк түзүү. Ошол эле эмне үчүн кыргыздар бүгүнкү күндө өзүн өзүн сыйлап үйлөрүн жакшынакай, көчөлөрүн жакшылап ремонттой албайт, туурабы? Ошол жергиликтүү бийлик, ошо элдер менен иштешип, ошол нерселердин баарын караш керек.
Кыргызстанда гендердик саясат сизди канааттандырабы?
Гендердик саясат дегенде ар бирөө ар кандай түшүнөт да. Гендердик саясат десе эле булар ушу аялдарды бийликке алып келбей койду деген маселенин андай эмес. Гендерлик деген бул баягы барабарлык жүрөт да, равноправный деп айтабыз го. Укуктары бирдей болуш керек, эркектер болобу, аялдар болобу. Кээ бир жерлерде ошол баягы укуктары тебеленип калышы мүмкүн, бирок мындай тең эле жүргөндөй болот да. Бирок мындай да, гендерлик маселени көтөрүп атканда көп жарандык уюмдар, эл аралык уюмдар, дүйнө жүзүндө чоң программалар кабыл алынып калган, ошолордун тегерегинде жумуштар болуп атат. Мурунку убакта өзүңөр билесиңер, биздин ата бабаларыбыз гендердик маселени көтөрбөй эле жакшынакай жашап келишкен.
Сиз эң аялуу социалдык тармакты жетектеп жатасыз. Учурда көп жүктүн баары аялдарга эле түшүп атпайбы? Ушундан улам 8 мартка карата балким кыргызстандык аял затына сиздин каалоо тилегиңиз, куттуктооңуз.
Рахмат. Сиз айтып кеткен маселе туура. Мына аял киши Кыргызстанда акыркы ушу 20 жылда өзүнө көп жоопкерчилик өзүнүн мойнуна илип алды. Бул үй бүлө, бул жумуш, акча таап келиш, балдарды багыш, ошол аларды тарбиялаш, мектепке алып барыш, аны окутуш, аны жумушка орнотуш, жашоодогу бүт көп нерселер ушу аял затына Кыргызстанда башына түштү. Ошону кабыл алышып, азыр мына биздин аялдар көп жанагы жарандык өкмөттөр айтып атышпайбы, аял кишилер бийликте жок, аял кишилерге тиги баягы дискриминация болуп атат, бийлик берилбейт деген. Мен ага кошулбайт элем. Бүгүнкү күндө мен мына миграция, жумушсуздук маселеси менен иштеп калганда, миграцияда жүргөн биздин жарандардын жарымынан көбү ушу биздин эжекелерибиз. Ошолор багып атат. Челночный бизнеси ким баштады эле Кыргызстанда? Ошо биздин эжекелерибиз. Бүгүнкү күндө базарларда отуруп үй бүлөсүн багып атканда ким? Средний бизнеси, малый средний бизнеси караса да биздин эжекелер. Бүгүнкү күндө кыргыздын аялы абдан активдүү. Доордо, коомдо өзүнүн орду бар. Ошон үчүн мен ушу эжекелерге ушу келе жаткан майрам менен куттуктап, ал кишилерге ушу дени сак болсо, асманыбыз ачык болсо, Кыргызстаныбызда тынччылык болсо, анан бала бакырас аман эсен болсо деген баягы куттуктоону айтып кеткенге уруксат бериңиз.
8 март алдыда келе атат. Ушул 8 мартты кандай белгилейсиз, кантип тососуз?
Советтер союзунун убагында тарбия алып калган майрам дегенде майрамдай болуш керек деген ой менен жүрөбүз да. Ошон үчүн 8 мартта эле майрамдайбыз. Мен жолдошумдун туулган күнү да 8 март. Ошон үчүн бул баягы үй бүлөлүк майрам болуп калган. Биздин үйгө кечке жок абдан көп биздин туугандар келишет.
Маегиңиз үчүн сизге чоң рахмат.
Сиздерге да чоң рахмат.
Урматтуу угармандар, Кыргыз Республикасынын калкты социалдык коргоо министри Айгүл Рыскулова менен Зейнеп Мартбек кызы маектешти. Азаттыгын алгысы мындан 20 жыл илгери СССРдин саясий картадан жок болушуна байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштап келет. Азыр ушул түрмөктүн кезектеги берүүсүнө назар салыңыздар, анда кесиптешибиз Тынчтыкбек Жоротегин экинчи дүйнөлүк согуш маалындагы совет тарыхынын барактарынын айрым өңүттөрү жөнүндө баяндайт.
Экинчи дүйнө